Көзімді жұмып ойға батам дерең, түнде көлдер арасынан пайда болат денең. Сосын бейнең, сосын көздерің ғұмыр, алып кетмә жүректі мен ақ болайын донор. Жақындап демалғаның денемді түршіктіріп, қайталан бас иіс барады мені тұншықтырып. Айналып барады аспан немесе менің басым, кеудіңмен тақылып табылды ма ке бағасың. Екеуміз баламыз, екі жас арамыз, құштарлықтың кепілінде несін жасырамыз. Уақыт өте бүтін біз, ақылды үлкен біз, қатыгез кезіп жүрекпен адасқан екенбіз.
Денеңнің нәзіктігі ең алғашқы есімде ғой. Жаныма үңілмеші көздерің мен тесілме ғой. Жүрегімде солған жараларың тұр ғой әлі. Осындай көзқарастың басталып ет соның бәрі. Есімде еріндерің сүйсе күйдіретін, екі әріптің сонда білдім қандай құдіретін. Күлдіретін, жылататын, жұбататын жоқ, сыбырлаған дауысың тәрізді электрошок. Таныс маған денеңнің әр сантиметрі, жылдар өте алыс арамыздың километрі. Есіңде ме тырнақ ізі қалатын артта, әр жыл сайын қар жауып кететін іші марта. Жылы үй, жылы төсек, жылы естелік, сағаттар жылжып біздің сол махаббат ескіріп. Ескіріп тоқтамайтын ақыл тоқтады, соңғы 14 құрметіңе сенің оқталды.
Екеуміз баламыз, екі жас арамыз, құштарлықтың кепілінде несін жасырамыз. Уақыт өте бүтін біз, ақылды үлкен біз, қатыгез десіп жүрекпен адасқан екенбіз. Екеуміз баламыз, екі жас арамыз, құштарлықтың кепілінде несін жасырамыз. Уақыт өте бүтін біз, ақылды үлкен біз, қатыгез десіп жүрекпен адасқан екенбіз.